Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe së bashku me producentin Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Ende nuk dihet sa qytetarë të Kosovës kanë qenë viktima të regjimeve në ish Jugosllavi. 8 persona apësojnë me jetë nga armët e policëve në Kosovë. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk dihet numri i qytetarëve të Kosovës që kanë qenë viktima, se figurojnë si persona të pagjetur gjatë luftrave në hapësirat e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës gjatë viteve 1991-1995. Nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë vlerësojnë se fati i këtyre qytetarëve ka mbetur i neglizhuar dhe në nënhijen e viktimave dhe të pagjeturve të luftës së fundit në Kosovë. Një rast të tillë ka edhe familja Gashi nga fshati Studençan i Suarekës, një familjar i së cilës aso koha ka shkuar në shërbimin ushtarak dhe ka humbur pa gjurmë. Kronik e Bekim Bislimit.
Tashë 29 vjetë, familja Gashi nga fshati Studençan i komunës së Suarekës nuk ka marrë asnjë lajm për fatin e familjarit të tyre Veselit, i cili në vitin 1991, atëherë në moshën 20 vjeçare, kishte shkuar në Bilovar të Kroacisë në shërbim ushtarak në ish armatën popullore të Jugosllavisë. Vesel Gashi është një nga shumë qytetarë të Kosovës, ndonse ende nuk dihet numri sakt i tyre, gjurmët e të cilëve kanë humbur gjatë luftërave në hapësirat e ish Jugosllavisë. Slavisë gjatë viteve 1991 e deri më 1995 në Kroaci dhe Bosnia e Hercegovina. Nurish Gashi, vëllai i Veselit, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ka rikujtuar kohën kur vëllai i tij kishte shkuar në shërbim ushtarak, i cili ishte i obligueshëm atëherë dhe më nuk ishte kthyer kurr.
Ka qenë gjërat e fundit që kanë bashku shërbim ushtarak, do të thotë prej ftuesit. Ka shkur në mujnë qëfëshor në atë njëzën, edhe fatit ti krisi luftë atje dhe prej aty ka kalu në Bosnë, ma thane, një mujnë gjysë dy kemi komuniku me to për mes letrav, edhe ma mon është ndër prej lidhja dhe nuk kemi më të dhëna për të farë. Babës e në pason që me si kanë kalu shtëria Jugoslave prej Kroacisë atje në Bosnë, edhe dhe të menu që masosh në zonë aty të luftës e kudhë, me shku me ditë e qka për to. Gjatë kohës ka qenë bosë dhe luftë, 2-3 herë baba ka qenë atje, bosh në zonë të luftës hu, luftoke, mirë po të dhonës, nuk kemi kujtë.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë që ndonë se nuk dihet numri sakt i qytetarëve të Kosovës, që kanë humbur jetën ose figurojnë si të pagjetur gjatë luftërave në territorin e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, megjithatë, supozohet se është një numër i konsiderueshëm.
Kam frikë që këto viktima kanë mbetë në hijen e viktimave të shumta që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë, dhe nuk e kanë marrë hapsirën e meritume në debatin publik në Kosovë, pra janë i famnyret neglizhume të marginalizume. Nga ona tjetër, pak kanë bëjë institucionet që të zbardhët fati i tyne, sidomos i personave që zhduku nga Kosova në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Shumë familje e ndër në bile nuk i din as ku t'i kërkojnë informatat për fatin e madashurve tyne.
Autoritetet në Kosovë thonë se ekziston adresa ku mund të drejtohen familjarët e qytetarve që figurojnë si të pagjetur që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina. Kushtrim Garo dheqës i njësis në kuadër të Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë thotë se kohët e fundit në adres të këti komisioni kanë ardhur disa kërkesa nga familjarët e qytetarve të Kosovës, për fatin e të cilëve nuk dihet që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina.
Deri tani, dikon e 20 raste që i kemi trajtuar për shembull me shtetin e Kroacisë. Janë së fundmi 5 raste që i kemi trajtuar me Bosnjën. Janë i numri rasteve që tani më veç është regjistruar paraprakisht nga institucionet e Bosnjës si persona të zhdukur, ani pse janë qytetarë të Kosovës, qoftë përmes familjes në komunikim të drejtpërdrejtë me institucionet e Bosnjës, apo në raste të përmbushen në luftën e Kroacisë si fal angazhimit apo punës të vazhdueshme të shoqatave shqiptare që janë Kroaci, do kanë numër të raste që janë regjistruar. Ne për shembull gjatë 10 viteve të fundit kem readësuar të paktën vetë të mërtorë të 6 personave nga Bosnia, kemi readësuar në Republikën e Kosovës.
Megjithatë, Gara shtoi se readësimi këtyre personave deri më tash ka qenë barre familjeve për shkak të mungesës së bashkëpunimit të drejtpërdrejtë ndërmjet Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Familja Gashi më njëherë pas luftës në Kosovë nuk ishte arritur që të shkojë më në Bosnjë-Hercegovinë për të kërkuar informata lidhur me fatin e familjarit të tyre Veselit. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka thënë se është e domosdoshme që institucionet e Kosovës të hartojnë në politika dhe të marrin parasysh interesat e familjarëve të viktimave, qytetarë të Kosovës që kanë pësuar në luftërat në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Sipas tyre tashmë kanë kaluar 25 deri në 29 vjet nga lufta në këto dy vende dhe është momenti i fundit që institucionet e Kosovës të përkujdesin për zbardhjen e fatit të atyre viktimave, si dhe të japin ndihmë institucionale për familjarët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Gjatë një viti në Kosovë janë vrarë 8 persona nga armët e policëve. Një nga rastet më të rënda ndodhi në Gjilan, kur një police vrau 4 anëtarët e familjes së në fund edhe veten. Rastet e shumta të vrasjeve nga policët kanë nxitur debate, nëse zyrtarët policor kanë trajtim dhe mbështetje të durë psikologjike. Materiali përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Në mëngjesin e hershëm të 29 dhjetorit të vitit të kaluar, Blerim Spahia po kryente punët e përditshme në stallën e familjes së tij, në fshatin Muçivërc të Kamenicës. Ai u përshëndet me vllan Lulzimin, i cili mori me vete djalin për të shkuar në tregun e kafshëve në Novëbërt. Pas pak minutash, Lulzimi dhe djali i tij u aksidentuan me veturë private të një pjesëtari të policisë së Kosovës, i cili me armë zjarre e vrau Lulzimin, derisa djali i tij 20 vjeç arriti të largohej.
E ka vranë karrikt kamionit. Se më pas do një sulm, më sulmu hajde ka pas drejta, më në karrikt kamionit me vra. Kjo veç policia Kosovës që i bën këto rast, nëse di qysh lojna se na gjin më bo polic me na marrë në qaf, në për veti jam zhgënjë shumë nga policia Kosovës. Shumë jam i zhgënjë.
Blerimi thot se tragedia tyre familjare nuk do të ndodhte sikur policët të kalonin nëpër kontrolle të vazhdueshme psikologjike. Nëpër trajtime të tilla psikologjike ishte duke kaluar edhe policia Valdete Blaca nga Gjilani. Ajo shkonte vazhdimisht nëpër seanca, si dhe ishte marr arma zyrtare. Mirpo me 18 shkurt ajo arriti që të nxirrte armën nga stacioni policisë për të kryer rrasje të 5 fisht, ku pos dy vëllezërve vrau nënën, baban e në fund edhe veten. Një dit pas këti rasti, vetë drejtori policisë së Kosovës Rashid Çalaj pranoi se janë rreth 100 zyrtar policor me probleme të rënda shëndetësore, disa prej tyre edhe psikike. Vrasja e 5 fish në Gjilan ka lkundur besimin e qytetarëve në polici. Selim Gashi nga Gjilani thot se vrasja e 5 fish në Gjilan e ka bërë atë të dyshoj në profesionalizmin e policisë së Kosovës.
Policia Kosovës për momentin, me qëtë rastin që ndodhë të në Gjilan, pak kemi hezitim. Se nuk e kemi ditë në gjendin qysh është.
Ndërkohë, Labinat Rashiti nga Gjilani thot se policia ka pasur reputacion të mirë, por se pas rasteve të fundit, ai ka dilema në punën e policisë së Kosovës.
Besimi te policia ka shumë i madh, po tash i pa rastet e kohëve të fundit, tragjedia më aftë tash shumë e freskët që u bë dhe shumë e rënë, po dha ton komunikacion, po dhe çdo ditë punimi diçka diçka pi këtyre rasteve të njëjta, e koha pak është për mos vëj kjo besueshmëri.
Rreth 50 kilometra larg Gjilanit, në shtime, natën e 6 tetorit të vitit 2019, Diamante Temi dhe Arben Ademi patën një zëng me pjesëtarë të policisë së Kosovës. Diamanti thot se ata u dërguan në stacion policor, ku besohet se urrahen nga policët edhe pas arrestimit.
Ta kanë maltretuar, kanë rrejt qatë shumë për 3 orë, ka vazhdu brutaliteti ndaj neve, ndaj meje, edhe miku tim Arben Ademi, te që kanë orë mjek të shtimës, më në afru ndim, stas në kanë orë culmin, ndaj neve.
Arbeni thot se vrenda stacionit policor urra atë shumë, sa që policët ja thyë në ofullen.
Ka vazhdu, më degeneru pas policë, të më rejmë, sprajt, bendrep, kanë lidhë, zhagun kanë shtimana, kuna kanë shtimana, atë tali kanë vazhdu, më në rejtë 3 jo, këmë në spital, maksilu faqohole, dy operacioni këmë posë, në 4 vana kam së pëlqin.
Ndaj 3 zyrtarve të përfshirë në këtë rast është ngritur kallëzim penal. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, zyra për informime policisë ka thënë se numri zyrtarëve policor të liruar nga arma zyrtare për arsyet e problemeve shëndetësore të natyrës psikologjike është gjithsej 20. Në inspektoratin policor të Kosovës nuk kanë pranuar të flasin lidhur me rastet e policëve të evidentuar me probleme shëndetësore. Drejtuesi i sindikatës së policisë së Kosovës Shaban Tasholli thotë se policët me probleme psikike nuk duhet lejuar që të punojnë në polici.
Për më i kësaj, do të thotë edhe anën psikologjike, edhe shëndetësore, ne si sindikate kemi cek disa herë edhe kemi bërë shkresë qeverisë që të bëhet pensioni invalidor. Do të thotë ne nuk kemi pension invalidor. Para mendo që një njeri me tmeta psikike na shërben policitë Kosovës, apo një person tjetër i cili ka bukur smundje serioze, i cili duhet me do mos të vjen për mos më largu nga puna, sepse ligji nuk e lejon me mbajt me pagesë në rrok, me pagesë në punë.
Neuropsikiatri Samir Xhepi dyshon se pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë përcjellë dhe trajtim të mjaftueshëm psikologjik.
Spaku një herë në vjet duhet të kenë kontrolla tre. Ndërsa mënda vetë shërbimit policor, na kemë edhe njësi elite, njësi cilat janë shumë më tepër të nështrume presionit edhe stres. Ata spaku një herë në 6 muaj i zhdosh me u përcjell edhe me ju ofru një ndihmë nëse kanë nevojë edhe me u mbikëqyr. Ndërsa shërbimi policor spaku një herë në vit. I zhdosh kjo të definohet me ligj.
Policia e Kosovës thot se për gjendjen shëndetësore të policëve, për kujdese drejtoria për shërbime shëndetësore, si dhe një klinikë autorizuar nga ky institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Të nderuar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani, kalojmë në diçka tjetër. Praktika e shpëlarjes së pulave me klor është kthyer në qendër të diskutimeve në mes të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian në tentimet e të dyja palëve për të arritur marrëveshje tregtare pas Brexitit. Britanisë tani duket se do t'i duhet të zgjedh në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në arritjen e pajtueshmërisë për tregtin, pasi SBA-ja ka tjetër praktik sa u përket standardeve ushqimore. Hulsit i kuptojmë në materialin vijues. Pulja e shpëlar me klor është vënë në qendër të diskutimeve në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian lidhur me marrëdhëniet e tyre pas largimit të Britanisë nga Bloku Evropian. Falshtimi të një pike në tavolinën negociuese nga ana e BE-s shkruan e përditshmja britanike The Guardian. Përmes saj The Guardian shkruan se BE-ja do t'i kërkojë Britanisë të vazhdojë të zbatojë ndalimin për import të shpezëve të trajtuara me substanca kimike, nëse dëshironte të nënshkruajë marrëveshje tregtare me vendet fëqinje. Britanisë tani duket se do t'i duhet të zgjedh në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në arritjen e pajtueshmërisë për tregtin, pasi SBA-ja ka tjetër praktik sa u përket standardeve ushqimore. Shtetet e Bashkuara u lejon prodhuesve të tyre të mishit që të pastrojnë pulat dhe zogjtë e tyre me klor dhe substanca tjera dezinfektuese për të zhdukur bakteriet e dëmshme. Kjo praktik është ndaluar në Bashkimin Evropian nga viti 1997 për shkak të shqetësimeve për sigurinë e ushqimit. Prandaj, bindja negociatorëve britanik për të hequr ndalesën dhe të pranojnë standardet amerikane për këtë lloj mishi është prioritet për SBA-n nëse dëshiron të arrijë marrëveshje tregtare me Britaninë. Kjo pasi Shtetet e Bashkuara janë prodhueset më të mëdha të mishit të shpezve, derisa 1/5 e sasisë së prodhuar eksportohet. Bashkimi Evropian ka qasje krejtësisht ndryshe sa i përket sigurisë së ushqimit nëse krahasohet me Shtetet e Bashkuara. Bloku Evropian zbaton parimin e parandalimit, duke ndaluar përdorimin e substancave që potencialisht janë të dëmshme për njerëzit dhe natyrën, derisa ato të vërtetohen se janë të sigurta. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër lejojnë përdorimin e substancave kimike derisa ato të vërtetohen tuan se janë të dëmshme. Madje zyrtarët amerikani konsiderojnë praktikat evropiane për këtë sektor si tejet proteksioniste. Ndërkohë, liderët e bujqeve në Britani kanë thënë se do të ishte çmenduri në shkrimi i ndonjë marrëveshjeje që do të lejonte importimin e ushqimit që është i ndaluar të prodhohet në Britani, siç janë pulat e shpëlara me klor. Presidentja e Unionit Kombëtar të Bujqeve, Minette Batters, ka thënë se lejimi i këtyre importeve nuk kupton falimentim moral. Mirpo qeveria britanike ka në anën tjetër se standardet e ushqimit do të mbrohen me secilën marrëveshje. Muajin e kaluar, sekretari amerikani i thesarit Steven Mnuchin ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të arrijnë marrëveshje me Britaninë më 2020. Po këtë vit, Britania do të negociojë edhe për një marrëveshje tregtare me Brukselin, që do të hyjë në fuqi pasi të përfundojë periudha tranzitore më 31 dhjetor të këtij viti. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.